isang tagapamagitan ay isang taong tumutulong upang maibalik ang ugnayan at mabuting relasyon ng dalawang magkalaban at nagbabangga ang panig. Maraming halimbawa sa Biblia ng mga taong nagiging tagapamagitan upang tumulong na lumutas sa mga hindi pagkakasundo. Kailangan din natin ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Dahil sa nakasisilaw na presensya at kamanghamanghang kapangyarihan ng Diyos, humingi ng isang tagapamagitan ng mga Israelita upang magsalita sa kanila sa halip na ang Panginoon. Ang tungkulin ng tagapamagitan ay ginampanan ni Moses at ng mga saserdote at ng mga propeta. Ngunit ang bagong tipan ay nagbibigay ng iisa at ganap na tagapamagitan. Ang tagapamagitan na iyon ay walang iba kundi si Kristo. Siya lamang at wala ng iba. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang kabanata ng unang Timoteo, talatang 18 hanggang ikalawang kabanata, talatang 5. Ito ay minsan pangiyahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ngayon ay patuloy po nating lakbayin sa pag-aaral at pagbubulay ang unang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo, unang kabanata talatang 18 hanggang sa ikalawang kabanata talatang 5. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio Philippines. Sa ating natunghayan, noong nakaraan nating pag-aaral, ay binigyan ni Apostol Pablo ang kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo ng mga tagubilin tungkol sa kanyang paglilingkod. At isa sa mga tagubiling iyon ay ang tungkol sa mga kautusan. Sapagkat marami ang mga Hudyong nagtuturo sa kanila noon ng kautusan ay daan ng kaligtasan, na kailangan lamang nilang sundin na may katapatan ng bawat kautusan upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Subalit hindi ito ang itinuturo ng Ebanghelyo ng Panginoon. Namatay at muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin at hindi dahil sa iniutos niya sa atin na mahalin natin siya. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya upang makapit natin ang kapatawaran ng mga kasalanan at ng kaligtasan. Minsan, kapag pumapasok ang bagong mananampalataya sa simbahan, ang kanyang mga naririnig lamang ay mga panuntunan at mga kautusan na wala namang kinalaman sa kaligtasan ng tao. Marami silang sinasabi na riyang bawal maligo kung ganitong araw at ganoong araw. Ang lahat ng mga ito ay walang kinalaman upang maligtas ang isang tao. Mga kaibigang nakikinig, kailangan nating maunawaan na ang biyaya ng Diyos na ay pagkakalob niya sa atin ang siyang tanging daan at pamamaraan ng kaligtasan sa lahat ng sa kanya ay sasampalataya. Nakita rin natin kung paano pinatotohanan ni Pablo ang kanyang panawagan sa paglilingkod sa pamamagitan ng pagpapatotoo niya sa kung sino siya dati at kung sino siya sa harapan ng Diyos ngayon. Sang-ayon kay Pablo, siya raw ang pinakamasama. Hindi siya nagmalinis kung sino siya. Ito ang madalas gawin ng marami ngayon. Minsan ay merong akong nakausap. Ang sabi niya sa akin, "Pastor, sa palagay ko, naunawaan naman ako ng Panginoon kahit hindi ako magsimba. Wala naman akong naagrabyadong tao. Wala akong nasasaktan o inuutangan. Mabuti akong tao at wala akong kaaway." Subalit alalahanin po natin, mga kaibigan, na hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa maliligtas, kundi sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanong, mga kapatid, may kaugnayan ka ba sa Panginoon ngayon? Kung meron, ay ano? Nais kong iwan ang katanungang ito sa iyo na iyong pag-isipan at pagbubulay-bulayan. Muli nating matutunghayan ang mga tagubilin ni Pablo kay Timoteo. Basahin po natin sa sandaling ito ang 18 talata ng unang kabanata dito sa kanyang unang liham kay Timoteo na ganito po ang kanyang sinabi. "Ibinigay ko ang utos na ito, anak kong Timoteo, ayon sa mga inihula tungkol sa iyo, upang maipaglaban mong maigi ang iyong pananampalataya." Sinabi ni Pablo sa kanya, "Ibinigay ko ang utos na ito, anak kong Timoteo." Bagamat ang nilalaman ng liham na ito ay praktikal at merong itong kinalaman sa iglesia at sa mga pananagutan na Timoteo bilang lingkod, naghahayag din ang liham na ito ng napakagandang kaugnayan na makikita natin sa buhay ni na Pablo at Timoteo. Ito ay isang personal na paghahamon ni Pablo kay Timoteo bilang isang kabataang lingkod ng Diyos. Sinabi ni Pablo kay Timoteo, "Anak kong Timoteo." Si Timoteo ay espiritual na anak ni Pablo. Si Pablo ang umakay sa kanya upang makalapit siya sa Panginoong Hesukristo. Sinabi pa ni Pablo sa kanya, "Sa mga inihula tungkol sa iyo, merong espiritual na kaalaman si Pablo, sapagkat ang Diyos ang gumagabay sa kanya." Isinama niya si Timoteo sa gawain na kanyang pinaglilingkuran at sinabi niya upang may paglaban mong maigi ang pananampalataya. Hindi ka dapat lumaban kung wala doon ang iyong puso. Kung hindi pakikipagbaka ang tunay mong layunin at kung hindi mo layon ang magtagumpay bilang isang mananampalataya, merong mga kaaway si Timoteo. Kabahagi siya sa isang espiritual na pakikipagbaka. Nais ni Pablo na makipaglaban siya ng maigi upang maipagtanggol niya ang kanyang pananampalataya. Madaling sabihin na ako ay isang lingkod ng Diyos, subalit ang tanong ay kung ano kang uri ng lingkod. Sapagkat maraming lingkod ngayon ang madaling masiraan ng loob sa mga pagsubok ng buhay, tumatakas sila sa tuwing may mga problema. Natatakot silang harapin ang kanilang mga problema at naghahanap sila ng mas madaling paglilingkuran. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi dito sa talatang 19. Ingatan mo ang iyong pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong napahamak sa pananampalataya dahil tinalikdan nila ang mga iyon. Ang mabuhay bilang isang mananampalataya ay hindi kasing dali na katulad ng nais na ipahatid sa atin ng iba. Mas mahirap ang paglalakad ng isang mananampalataya. Hindi ito katulad ng isang taong tumatawid, lumalakad siya kung kulay berde ang ilaw at humihinto naman siya kung kulay pula. Meron tayong magulong lipunan at merong malaking panganib para sa atin dahil sa ating mga kabiguan at kaguluhan. Sa aking palagay ay hindi naman tayo nakatira sa isang malaking kastilyo na kung saan ay malayo sa anumang kaguluhan. Subalit merong mga mananampalataya ngayon na gayon ang kanilang pakiramdam. Masyado silang mataas upang maabot ng anumang gulo. Subalit para sa atin ngayon na lumalakad ng pangkaraniwan at nakikihalubilo sa mga hindi mananampalataya, nakakasagap tayo ng mga suliranin ng sanglibutan ito. Nakikita natin na marami tayong mga kahinaan at kabiguan sa buhay. Ang pinakamalaking suliranin na ating hinaharap ay ang kung papaano natin pagsasamahin ang ating pananampalataya at ang mga kabiguan. Minsan ay merong pastor ang tumigil sa kanyang paglilingkod at pagkatapos ay kumuha siya ng isang hanap buhay na malayo sa kanyang pinag-aralan at panawagan. Ang sabi niya sa kanyang kausap na dating kapwa tagapaglingkod, ibinigay sa akin ng Diyos ang gawaing ito. Matagal siyang nag-aral bilang isang pastor. Alam din niyang tinawag din siya ng Diyos para maglingkod sa kanya at pagkatapos ay sasabihin niyang ang Diyos ang tumawag sa kanya upang iwan ang sinumpaan niyang paglilingkod. Parang sinabi niya na kalooban ng Diyos ang umalis siya sa paglilingkod. Makikita natin sa liham ni Apostol Pablo kay Timoteo kung gaano kabuting tagapamagitan ang Panginoong Hesukristo sa mga tao at sa Diyos. Huwag tayong mag-atubili na lumapit sa Kanya. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, nalalaman niya ang ating kalagayan. Ngayon ay basahin naman po natin ang talatang 20. Kabilang diyan sina Himeneo at Alejandro, ibinigay ko sila kay Satanas para matigil ang kanilang pagsasalita ng kalapastanganan. Sinabi po't binanggit ni Pablo ang dalawang tao. Sinabi niya, kabilang diyan sina Himeneo at si Alejandro. Nagbigay ng dalawang halimbawa ng mga taong tumalikod na sa pananampalataya sa kanilang panahon. Binanggit ni Pablo ang kanilang mga pangalan, subalit wala rin siyang masabing mabuti sa kanila. Ito ang kanyang sinabi tungkol sa kanila sa 2 Timoteo sa kabanatang 4 talatang 14. Maraming kasamaang ginawa sa akin si Alejandrong Pandaytanso. Ibinigay ko na sila kay Satanas, sabi ni Pablo. Nabigo ang dalawang taong ito sa kanilang paglilingkod at tinalikuran nila ang Panginoon. Kung kaya't ginampanan ni Pablo ang isang gawain na tanging isang tunay na apostol lamang ang makagagawa nito. Sinabi niya na ibinigay na niya sila kay Satanas. Mahigit pa ito sa pagtitiwala na ginagawa ng ilang mga simbahan ngayon. Ginampanan ni Pablo ang tungkulin ng isang apostol. Ibinigay niya sila kay Satanas. Merong ganitong pangyayari na makikita po natin sa aklat ng 1 Korinto, kabanatang 5, talatang 3-5, na ganito po ang sinabi ni Pablo. Kahit wala ako riyan sa katawan, kasama ninyo ako sa Espiritu. Hinutulan ko na ang taong iyan na parang nariyan ako. Habang nagpupulong kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus at kasama ninyo ako sa Espiritu, sa pangyarihan ng Panginoong Hesus, ibinigay ninyo ang lalaking iyan kay Satanas para sirain ang kanyang katawan upang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ito ang kapangyarihan na taglay ng espiritu na wala sa atin. Wala tayong kapangyarihan at karapatan na ibigay ang sinuman kay Satanas. Subalit ito ang ginawa ng mga apostol noon. Gayon din ang ginawa ni Pedro kay Ananias at Sapphira. Ngayon ay makikita naman po natin ang isang panalangin para sa lahat sa ikalawang kabanata, una't ikalawang talata dito sa unang liham ni Pablo kay Timoteo. Ganito po ang kanyang sinabi. Una sa lahat, manalangin, humiling, magpasalamat ka sa Diyos para sa lahat ng tao, para sa hari at lahat ng namumuno sa atin, upang tahimik at mapayapa tayong makapamuhay sa kabanalan at karangalan. Nakikiusap si Pablo na kailangan nating ipanalangin ang mga namumuno sa atin at kailangan nating gawin ito sa loob ng ating mga iglesia. Kung iuugnay natin ang sinasabi ng talatang ito sa ating panahon, sinasabi na kahit ano paman at sino ang ating mga tagapamuno ay kailangan natin silang ipanalangin. Kailangan nating ipanalangin ang ating bansa at gayon din ang mga taong namumuno sa atin. Maaring laban tayo sa kanilang pagkatao o sa kanilang pamumuno. Maaring hindi natin sila kapanig o kapartido. Subalit, ang sabi po ng banal na kasulatan ay tungkulin nating ipanalangin ang ating bansa, gayon din ang ating mga tagapamuno sa pamahalaan. Sinabi ni Pablo, para sa hari, marahil ay maitatanong natin sa ating sarili, papaano kung isang kasiraan ang namumuno sa atin? Sinasabi dito ni Pablo na kailangan pa rin natin silang ipanalangin. Kailangan nating ipanalangin kahit na sino ang namumuno sa atin. Alalahanin po natin ang malupit na Emperor Nero, ang namuno sa panahon ni Pablo. Subalit sinabi pa rin niya na kailangan natin silang ipanalangin kahit ano at sino sila. Sinabi pa ni Pablo, upang tahimik at mapayapa tayong makapamuhay sa kabanalan at karangalan. Kahit na anong uri ng pamumuno ay mas mabuti kaysa sa walang namumuno. Subalit maaari tayong magtanong sa atin, papaano kung masama at baluktot ang pamumuno ng isang tao sa pamahalaan? Totoo na labis na rin ang kasamaan ng sanglibutan ngayon, lalo na sa mga mayroong kapangyarihan at katungkulan. Subalit kahit na anong uri ng pamunuan, kailangan pa rin natin silang ipanalangin upang magkaaroon ng kaayusan. Ang pamahalaan ay kaloob ng Diyos at kailangan nating magpasalamat. Marami sa atin ang hindi ipinapanalangin ang ating bansa upang magkaroon tayo ng maayos at matahimik na pamumuhay. Kuminsan ay tayo na rin ang dapat nasisihin, kaya nagkakaroon ng kaguluhan at walang katahimikan sapagkat hindi natin ipinapanalangin ang ating pamahalaan. At kung tayo nga ay nananalangin, ay parang hinahatulan pa natin ang mga nasa pamahalaan. Kung ang mga namumuno at mga mamamayan ay sama-samang manalangin at susunod sa kagustuhan ng Panginoon, magkakaroon ng pagkakaisa upang mabuhay ng matahimik, matiwasay at mapayapa. Sa talatang 3 at 4 ay ganito po naman ang sinasabi. Mabuti iyan at kalugod-lugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ang ibig niya ay maligtas ang lahat ng tao at makakilala sa katotohanan. Ang ikalawang dahilan kung bakit kailangan nating ipanalangin ang ating bansa ay upang malayang maipamahagi natin ang ebanghelyo ng Panginoon at mahayag ito sa mga naliligaw ng paniniwala. Marahil ay makikilala po natin ang panahon noong pag-uusig sa mga mananampalataya sa bansang ito. Hindi ko tinutukoy ang bawat membro ng simbahan, bagkus ay ang mga tunay na mananampalataya ang makakaranas ng pag-uusig. Noong isulat ni Apostol Pablo ang liham na ito, ay nagsisimula pa lamang siyang makaranas ng mga pag-uusig, panlalait at pamimintas. Subalit sinabi pa rin niya na ipanalangin ang lahat ng mga mananampalataya, ang lahat ng mga namumuno at lahat ng may katungkulan sa pamahalaan, sapagkat mabuti at katanggap-tanggap ito sa harapan ng Diyos. Sapagkat kalooban ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Hangad ko sa mga taong namumuno at may kapangyarihan na gumawa sila ng paraan upang malayang maipangaral ang salita ng Diyos dito sa ating bansa. Ito ang kailangan nating ipanalangin ngayon. Dito sa 5 talata ng kabanatang 2 sa unang liham ni Pablo kay Timoteo, ganito po ang kaniyang sinabi. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba kundi ang taong si Hesukristo. Sapagkat iisa ang Diyos, merong mga sumasamba sa maraming Diyos, at ngayon ay marami pa rin ang sumasamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan, sa iba't ibang pamamaraan. Marami ang mas pinahalagahan ng tao ngayon. Ang iba ay kalayawan ng sanglibutan, at ang iba naman ay iba-ibang mga bagay sa kanilang buhay. Merong mga babae at lalaki na handang ibigay ang lahat ng kanilang buhay upang magkaroon lamang ng malaking pangalan o maging tanyag. Maraming nagiging Diyos-Diyosan ang tao ngayon, subalit iisa lamang ang Diyos, at iyan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sinabi pa ni Pablo, at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Sa panahon ng lumang tipan, makikita po natin nagpunta ang mga Israelita sa templo at maari lamang silang makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga pari o ng mga saserdote. Subalit sinasabi rin ni Pablo na ngayon ay iisa na lamang ang ating tagapamagitan na kailangan nating lapitan. Hindi natin kailangang lumapit sa kahit na sinong tao, sapagkat iisa lamang ang tagapamagitan at yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kailangan natin ang tagapamagitan at iyan ay ang Panginoon lamang. Siya ang dakila at kataas-taas ng saserdote. Ito ang sigaw ng puso ni Job. Sa aklat ng Job, kabanatang 9, talatang 33, sinabi niya, "Ngunit sa aming dalaway walang mamamagitan upang kami paglapitin, iwaksi ang pag-aaway." Ninais ni Job na magkaroon sana ng tagapamagitan sa kanya at sa Diyos upang mas lalo siyang maunawaan. Mga kaibigan, ang Panginoong Hesukristo ay pumarito sa atin upang maging tagapamagitan. Meron siyang kapangyarihan na magligtas ng sinuman sa mga mananampalataya sa kanya. Ito ang layunin ng kanyang kamatayan doon sa cross. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Naging tagapamagitan siya sapagkat pumarito siya na nagkatawang tao. Mga kaibigan, naunawaan kanya at maari kang lumapit sa kanya sa anumang sandali at hindi kanya bibiguin. Mahal ka ng Diyos, manalig ka lamang at magtiwala sa kanya. Maari mong sabihin na nabigo mo siya at marami kang nagawang kasamaan. Kaibigan, alam na iyan ng Panginoon. Kilala kanya at nais kanyang yakapin ng buong higpit upang ikaw ay maging matuwid sa kanyang harapan at lumapit ka lamang sa kanya na may kapakumbabaan. Ngayon ay alamin naman po natin ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa Diyos na makikita natin sa kanyang aklat, kabanatang 63, talatang 9, na ganito po ang kanyang tinuran. Sinabi niya, "Iniligtas sila dahil sa pag-ibig nila't pagkahabag. Hindi niya iniwan ang mga Israelita sa ilang noong sila ay nagkulang sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi siya nagpaalam sa kanila noong nagkasala sila sa Kanya. Nakasama nila ang Diyos sa loob ng 40 taon noong kanilang paglalakbay sa ilang. Binigyan niya ng mga kautusan si Moises upang maging gabay sa kanilang pamumuhay. Naging matyaga ang Diyos sa kanila. Kailangang makilala ng sanglibutan kung sino ang tagapamagitan sapagkat siya ang tanging daan ng kaligtasan para sa mga makasalanan. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga pinuno ng relihiyon sa kanyang panahon na matatagpuan po natin sa Aklat ng Mga Gawa, ikaapat na kabanata, talatang 12. Sinabi niya, walang ibang makapagliligtas maliban sa kanya sapagkat ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay upang magligtas sa mga tao sa ibabaw ng lupa. Si Kristo lamang ang tanging daan. Sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, kabanatang 14, talatang 6, ganito po ang sinabi ng Panginoon, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Iisa lamang po ang daan ng kaligtasan at siya ay ang Panginoong Hesukristo lamang. Hindi ka maliligaw ng landas kung ang Panginoong Hesukristo ay iyong kasama, sapagkat siya lamang ang daan, siya ang katotohanan at siya ang buhay. Manalig ka lamang at maliligtas ka. Kung wala ka pa sa Panginoon ngayon, kaibigan, ito na ang tamang panahon para sa iyo upang manalig ka sa Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga salita mo na muli po naming natunghayan sa sandaling ito. Dalangin po namin ang iyong pagpalain at ilagay sa kaibuturan ng puso ng bawat isa sa amin. Upang sa gayon, Panginoong Diyos, ang mga salitang ito'y maging tanglaw sa alandas ng aming buhay, maging gabay namin, Panginoong Diyos, upang huwag kami magkasala sa iyo. At sa bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig sa kanilang mga radyo, dalangin ko po, Panginoong Diyos, iyo po silang pagpalain, ibuhos mo at ipagpatuloy ang daloy ng biyaya sa kanilang mga buhay upang ganap nilang makita at makilala kung sino ka sa kanilang mga buhay. Panginoong Diyos, matuto silang magmakababa sa iyo, magsisi ng kanilang mga kasalanan at magbagong buhay. Pagpalain mo rin ang mga may dinaramdam, gindi ng mga nasa loob ng bilangguan, saan mang dako na kanilang kinalalagyan, Panginoon Diyos, sa oras nito'y madama nila ang iyong pagmamahal. Kami po'y umaasa at hinihiling po namin ang lahat sa ngalan ni Jesus. Amen.
Masdan mo ang halaman, walang kalikutan, at di na pabagabag, dumating man ang bila, paglipas ng ulan, araw nga'y sumisika, sa Diyos ay umaasa, ng buhay at lakas. Ika'y hindi nag-iisa, ang takot mo ay papawin niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa, manalig ka at di ka iiwan niya. Di kaya'y kakamtan tulad ng halaman, pagyo'y di maiwasan, tulong na sagana, Diyos ang magbibigay. Hindi mo ba nadarama, ika'y hindi nag-iisa, ang takot mo ay papawin niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa, manalig ka at di ka iiwan niya. Tiyak mong mararanasan ang pag-ibig niyang tunay, kay Jesus ka umasa, buhay mo ay sisigla. siya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa, manalig at ikaw.